Parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude cae André Gacon. La passintan iaron, ciam ni memorigis alla activezzo de Edmond Privat, honore al la dudec iaroi de por radio laboro, ciun ni havis, ciel posteuloi de la granda Esperanto pioniro, ni rimarcis che la analiso, ciun Edmond Privat faris pri la evoluo de Esperanto, restas actuala. Auscultanto el Jugoslavio, signoro Mihelic Jucian, logianta en la urbo Rovigny, tutte ne estas sam opinia. Ni citas lin. En via el sendo pri Edmond Privat vi diris che lia analiso de la evoluo de Esperanto estas ancora u actuala. Mi opinias che gine plu estas actuala, char unu tendenso, neologismoi, imitado de la occidentai lingvoi, itismo, cae aliae mal regulagioi tutte superas la alian, el poluradon de internai eblezoi de la lingvo. Fino de la citajo.
Ni instigas nian jugoslavan auscultanton attente relegi la chapitron ciun Edmond Privat dedicis alla evoluo de la lingvo en sia historio de la lingvo Esperanto. Li constatos che por Edmond Privat la reala forto de Esperanto estas giuste la capablo extreme limigi la assimiladon de neologismoi profite alla mem creo de novai cunmetajoi. Edmond Privat ecz parolas pri forto quiu el spruzas en Esperanto per abunda creo de novai cunmetajoi. Por li la suffixoi tiel glazie mortintai en multai naziai lingvoi, vivegas en Esperanto, cae ebligas tuian esprim frapon, cae li constatas che spritai oratoroi eltiras multan efficon el tiu constanta creeblezzo. Cae Edmond Privat concludas che en tiu constanta creeblezzo cae en la stila liberezzo cusas tio cion oni povas nomi la vivan charmon de Esperanto. Tion cili assertas post attenta analiso de la duetso quiu existis en la lingvo ecde ties nascigio. Au oni neologismemas, au contraue oni cerpas el la lingvo mem por forgi la novismoin. Tiu duetso existas facte en ciui lingvoi.
Estus tre interesse fari attentan studon concerne la sorton de la proponitai neologismoi, por exameni cial ili malfacile resistas contrau ilia esperantigo. Mi donos quelcain exemploin. Ciam nascigis la machinoi, ciuin oni neologisme nomis computeroi au computeroi au computoroi, oni besonis vorton, sed malfacile unu el ili vengis. Contraue, la iam existanta verba elemento computi iom post iom sintrudis. Hodiau en la plimulto de la technicae vercoi contraue alla difinoi de la plena illustrita vortaro oni parolas pri computilo por prescribi electronican automaton cae la termino computero montrigas varengiena mort nascito ciel aro da aliai technicae piv agioi. La faculoi cesas esti computeristoi por farigi tutte simple computistoi.
Cai la varingiena monstro computatoro, quiu estis sinonimo de computero en PIV, restis monstro, quiun neniu technicisto pri computado, cai ne computerado au computatorado, usis.
Sed por Esperanto existis problemo. La verbo computi signifis mesuri per nombroi la quanton de continua fluo au la unuoin de ripetigianta fenomeno, cae adicii ilin. La exemploi donitai estas computi la usatan gasson, electron, horlogio computas la tempon, opportuna ilo por computi la pasioin. Cae oni tiam parolis pri aquo computilo, gas computilo, electro computilo, computilo pri radio activezzo, cae tiel plu.
por la lingvo puristoi la uso de la elemento computi por la nova concepto ne estis acceptebla, tial ili forgis neologismon computero. Sed la lingvo uso preferis doni al la verbo computi novan signifon. Eble tiu ci lingvo uso sentos la necesson distingi inter la malnova signifo de computilo. Gitiam versaine diros elektromesurilo, gas mesurilo, cae iom post iom la malnova formo arcaigios profite alla moderna.
La neologisme muloi generale ne comprenas che Esperanto estas memstara lingvo, kies latenta dinamismo estas ege potenza, contraue al tio kio okazas en la franca lingvo. El tiu ci lingvo Esperanto cerpis la neologismon polucio, kiam la riveroi comencis shaumi kai malbonodori. Sed jam nun la giornalistoi preferas la pli trafan terminon polui. Ili rapportas pri poluita rivero, kai ne pri poluciigita rivero. Pri la poluo en la grand urboi, kai ne pri la poluzio. Elemento kiel poluzio povis vivi en la lingvo tiom longe kiam gi restis medicina au biologia termino por paroli pri la nevola el fluo de spermo sen coito. Sed tui, kiam gi eniris la buscioin de la ciutaguloi, gi devis perdi parton de sia artefaritezzo, tiun ci, kiu memorigis gian francezon.
Ni conas en Esperanto la saman evoluen, giuste cun la elemento evoluzio, al quiu la esperantistoi preferis la lingve pli convenan evolui, el quiu oni formas evoluo, anstatau diri evoluzio.
La unuai esperantistoi parolis pri civilizazio, imperialismo, nazionalismo, dum la hodiauloi diras civiliso, imperiismo, naziismo. Sur iliai lipoi la lingvo estas vivanta, dum la plumoi de la pioniroi imitis la formoin existantain en la cefai occidentai lingvoi. Iliai neologismoi arcaigis profite al novismoi tipe esperantai.
Sed tio povis okazi nur per vivigio de la lingvo. Cio convenas alla oculoi, tio ofte malplacias al niai parol organoi. Tiel estas por multai neologismoi imitantai la occidentain lingvoin, cui svarmas en nia dica plena illustrita vortaro. Ili shatas ne necessain lingvain balastoin, cuin la parolantoi rapide forlasas. Individuo nascis la novismon individuismo, anstatau la neologismon individualismo, cui blinde imitis la franclingvan paron individu cae individualism. La syllabo al, quies signifo estis nulla, estis occidentajo. Occidentalismo estus scribintai la neologismemai pedantuloi, quiui nomis tiunci por ili naturain vortoin, naturalismoin. Cae la linguistoi riprocis che Esperanto ne estis suffice naturalezza, dum gia evoluo montras che gi tutte nature disvolvigas lau interna dinamismo neniel dependa de tiu quiu esprimigas en la occident-europai lingvoi el quiu gi cerpis la plimulton de siai vort elementoi.
Existas dialectico absolute necessa en ciu lingvo inter la exterai influoi cae la internai fortoi. La exterai influoi esprimigas en nia lingvo per la forgiado de neologismoi, cae ilia uso fare de iliai proponantoi. Sed existas aliai lingvo practicantoi, ciui neniel sentas sin ligitai al tiui proponajoi. Se la concernai vortoi estas utilai, ili eniros la lingvon obeante ties internain legioin. Cio balasta mal apero.
Signoro Mihelic Lucian, same kiel la contrau neologisme muloi, ne timu. Nur vivos el tiui vortoi la formoi, kiui montrigios lingve necessai. La aliai representos caracterizajoin qui obligos datumi texton, kiel la televisio, cassetto, cae chaletto de PIV, qui farigis en la parola uso de Esperanto, televido, cassedo, cae chaledo. De neologismoi ili farigis novismoi necessai cae vivantegai.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae Andriga condiras al ciui, gis reaudo.